Pa City su utakmice teške, sigurno očekujemo da pred sve jedno teško utakmice, ali koja je jedna dobra ekipa, koja je to pokazala sad ovo i sa rezultatite do sve što ima postignuto. Kje se potrudimo da se pogledamo во најдобро светло и нормално како и секоја што играме да победим.
Лука, академик е први в групата, вие обаче се нуждаете од победа за да увеличите шансовете си да отидете напред. Има ли напрежение во футбола?
Па не можам да кажам за тоа дека има некоја посебна тензија за Руска за тоа. Но ние игравме една утакмица синоќа, тешка утакмица во италијанското првенство, одма патувавме тука и така да дојдовме веднаш. Патувавме веднаш тука така да мислам дека не се работи за така нека било каква тензија, има уште две-три утакмици да се играат така да уште има време.
Смятате ли че тимот ви е малку поразличен од този којто игра со Лука во Италија? Имате нов плеймейкер?
Новиот плеймейкер нема да игра, ние сме Новиот плеймейкер нема да игра, он се уште не е пристигнат во Тревизо. Он ќе дојде во среда, тоа е едно, а второ ние ќе играме без Анджело Джили, кој што е повреден. И, да, имаме поинаква екипа, меѓу тоа ослабена.
Какво што кажете за Лукао? Тук во Българија играв ли сте друг пат?
Не, прв пат играме во Българија и како што реков предходно, тоа е една добра екипа која што покажува тој резултат дека се работи за еден добар квалитетен тим.
Имате ли пријатели в Българија?
Па имам, Титин ми е добар пријател. Мислам, Марин ми е добар пријател, он работеше тука и Сашо Везенков ми е добар пријател. Тоа се луѓе кои што според сфера со работувале, така да мислам дека ми се пријател.
Последно, очаквате ли добра атмосфера?
Па мислам дека ќе има една квалитетна атмосфера, кошаркашка атмосфера.